mwa mobulu lelo effectivement na liste ba revendication na bango ezali na mwa makambo mwa mingi notamment makambo oyo ya basaut de mouton ezali kosila te ba blocage bazali kokonstate na makambo yango et puis na ndenge balongoli le seul bourgmestre ya IDPS oyo ya ville ya Kinshasa basuspendre ye mais kimia ezongi likambo moko ya mabe esalami te tomoni na ba réseau sociaux bazwi ba image ya kala oyo na régime ya Kabila ntango bazali kopompe bato ba gaz lacrymogène batie balobi ke eza bamilitant ya IDPS se va pas qu'il est dans la gaz lacrymogène non ça n'est pas le tout ça donc il y a qui bat va protester na makamu mingi na uti kurubalelo na minute toujours au bakimia izali kasi moko isalamite batangi mutu te mutu moko pe azokite
bongo yano nini bakonzi ya parti bako pesa tebi ke bozana bokutani bonene pona kokomemorer 38 ans ya anniversaire na bino
pour le 15 février donc na banzi la semaine prochaine toko sala une grande fête et ko zala affecté te na o izali revendication ya ba combattant na banzi muko ngo za moko la isengo tokozongela en revue parcours na biso a combat pona ko réarmer moralement ba combattant na biso pe bana ko compagnie chef de l'état na oyo ezali mission azana yango à la tête de notre pays
kasi ba combattant bazo senga kama kamba beaucoup mais c'était bazo senga peke libana na bino na FCC suka na yo ki peut-être baboyi ba toa UNC na président Tony ni tope vital caméré ezani
oui ezana ba combattant oyo bazali ko kanisa bongo bazali pe ko senga bongo ya solo mais biso tozali ba leader biso nde tuengageaka ba combattant wana toyebi tina nini toke na coalition esengeli na biso koexplike bango mais coalition ezali esika moko mpona toboma population te coalition toponaki yango mpona bolama population kasi ntango population ezali koobserve biso eza komona ete bandeko oyo toza na bango na ba différents partenariat bazali kosunga te yango wana er moko bacombattant baza kotelema mpona korevendike kosenga ete tokata barelation yango et en même temps ba partenaire na biso esengeli ba comprendre ke revendication ya base ezali na tina politique basalaka yango mpona kaka ba leader te politique toosala yango mpona population il faut koyoka population bayeba mpona nini ekomi bato bazosenga ke tokabwana biso nyonso tobongisa po ke tokende liboso.